Prin Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și Ghire. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam, Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Ezrom, Ezrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Isei, iar Isei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri, iar de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, după ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif, și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept, și nevoind să o vădească, a vrut să o lase nascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului, i s-a arătat în vis grăind, Iosive, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, femeia ta, că cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Și Duhului Tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica dinaintea nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos,
și cum am fost obișnuiți la marile praznice, sunt aceste duminici dinainte și de după, sunt duminici închinate acestor sărbători. Și această duminică deja ne vorbește despre nașterea Mântuitorului, dar vorbește amintindu-ne genealogia sa. Toți cei din care și din care se trage trupește Mântuitorul până la Avram. Matei merge până la Avram, iar Luca, dacă mergem pe genealogia lui Luca, merge până la Adam și Adam îl numește Fiul lui Dumnezeu, adică zidit de Dumnezeu. Ca și mai zice, merge până la Dumnezeu. Dumnezeu începutul și până la Iisus Hristos, Dumnezeu sfârșitul, Alfa și Omega. Matei merge numai până Avram și ați auzit toată aceea înșiruire de nume pe toți cei din neamul Mântuitorului Iisus Hristos. Nu o să le amintim sau nu o să insistăm asupra acestor nume care pentru noi acum par mai obositoare și mai criticoase. Deși nu sunt și am putea insista pe fiecare dintre aceste nume și fiecare dintre aceste nume au ascund o virtute, o calitate, o minune care parcă s-a adunat în personalitatea, în persoana umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu în cea divină dumnezeiască, pentru că sunt cele două firi, firea umană și firea dumnezeiască, firea dumnezeiască aducând prea toată bogăția dumnezeirii, iar firea umană acumulând parcă peste veacuri toate calitățile pe care le-au putut acumula neam de neam, toate lucrurile bune, toate faptele vrednice de amintit pe care le-au acumulat an de an de la Adam până la Avram și de la Avram până la David și de la David până la izgonirea în Egipt și de la izgonirea în Egipt până la izgonirea în Babilon și toate, toți aceștia până la ultimul, până la Maria, mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria, toate aceste virtuți parcă s-au acumulat în partea umană a persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducând toți acești oameni au adus parcă, așa cum magii au adus în fața Mântuitorului aur, smirnă și tămâie, aceste zeci și zeci de nume pe care le-ați auzit au adus cu ei și au pus în firea umană a Mântuitorului aurul, ostenelii, smirna și bunei făptuiri, mireazma bunei făptuiri, tămâia rugăciunilor și a ostenelor pentru Dumnezeu, a tuturor neamului. Aceștia au venit și ei cu darul acesta al aurului, smirne și tămâie și l-a dat Mântuitorului. Dar trecând peste acestea, poate ați reținut că Apostolul Matei le parte în câte în trei părți și zice, de la Avram până acolo sunt 14 neamuri, de acolo până acolo sunt 14 neamuri și iar ultima, a treia, la fel, de la izgonirea în Babilon până la Mântuitorul, ultimele 14 neamuri și insistă asupra aceste despărțiri 3 și câte 14 neamuri la fiecare. S-au vorbit și s-a discutat mult de ce Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a împărțit așa. Una dintre cele mai frumoase explicații și foarte veridică, credibilă, pentru care Sfântul Apostol Matei a împărțit așa, mai ales plecând de la primele cuvinte, Cartea Neamului lui Iisus Hristos. Noi așa am tradus, Cartea Neamului. Așa cum noi când zicem, care este neamul tău? Și tu zici, neamul meu e din strămoșul acela, din moșul acela, din bunicul acela, și cobor în jos pe neamul tău. Cine este neamul tău? De unde vine neamul tău? Așa cumva, cuvântul folosit de apostol în greacă, noi l-am tradus Cartea Neamului, dar nu cuprinde toate înțelesurile pe care le are acest cuvânt în greacă. Unii dintre teologi traduc și socotesc că e mult mai bine a fi tradus genealogia sau chiar geneza. Unii chiar traduc geneza. Și nu întâmplător tradus mot-a-mot ar fi geneza sau genealogia. Genealogia deja nu se specifică exact înțelesul. Și nu întâmplător, pentru că știm cu ce începe, știți că acest început de la Matei, capitolul 1, versetul 1, este începutul Noului Testament. Este un nou testament. Vechiul Testament știți că începe cu Geneza. Nu? Geneza. Așa se numește. Prima carte se numește Geneza. Și cum a făcut Dumnezeu, ce a făcut și cele șapte zile. În cele șapte zile și în a șaptea zi s-au odihnit. și în a șaptea zi a binecuvântat Dumnezeu toate, a șaptea zi a fost ziua binecuvântării. Și iată că și Noul Testament începe tot cu Geneza. Primul cuvânt este Cartea Genezei Mântuitorului. De fapt asta ar fi traducerea. Cartea Genezei. De unde vine? Cum a apărut? Din ce neam vine El? Și cartea este ca în oglindă. Primul capitol de la Matei, ca în oglindă cu Geneza de la începutul Vechiului Testament. Acolo se vorbește șase zile în care s-au făcut toate. Și aici avem șase perioade. Adică, de pildă, în ce sens avem șase perioade? Am spus că împarte în câte 14 neamuri. 14 neamuri, 14 neamuri. Teologii care explică de ce în câte 14 neamuri spun pentru că 7 este număr binecuvântat, este numărul lui Dumnezeu, este numărul zidirii lumii, că Dumnezeu a binevoit ca 7 zile să le fac pe toate și este număr binecuvântat în toate credința, și în credința noastră creștină și în credința vechea a iudeilor și ei zic 14, în 7 zile a făcut Dumnezeu lumea desăvârșită. Pentru că s-a uitat Dumnezeu peste toate și a zis că sunt bune foarte. Adică era lumea făcută bine. Fără nici o chibă, fără niciun defect. Greșeala, defectele au apărut toate cu căderea omului. Dar în lumea aceea desăvârșită nu era niciun defect, nicio greșeală. Și zic părinții, zic sfinții care explică cuvântul, faptul că aici se vorbește 14, tot la 7 se referă, pentru că 14 e de 27, dar punând 14 se referă la faptul că aici Dumnezeu are îndoită grijă, așa cum la facerea lumii, făcând în 7 zile a avut grijă mare și toate au fost bune foarte, la această zidire din nou a lumii prin Iisus Hristos, la această naștere a Mântuitorului, la această naștere a sfântelor noastre, pentru că e vorba de nașterea din nou a omului duhovnicește aici, acolo era nașterea trupească, și tot ceea ce urma după nașterea trupească și sufletească. Dar aici e vorba în principal de nașterea duhovnicească a omului, nașterea pentru veșnicie, nașterea pentru vremea fără de votare, pentru viața fără de votare a omului. Nu este o naștere doar pentru o încercare, pentru un timp a omului, ci este nașterea pentru totdeauna a omului, pentru veșnicie. Aici Dumnezeu are grijă îndoită și zice 14 în loc de 7, de 2 ori 7. Așa cum în 7 se citește o grijă mare de Dumnezeu, în 14 se citește îndoită grijă. Îndoită grijă față de sufletul omenesc, în primul rând, și față de mutirea Lui. Dar, cum am spus, 14 înseamnă 7-7. Și atunci, dacă sunt de 3 ori 14, înseamnă că sunt de 6 ori 7, nu? Îmi pare rău că vorbim așa criptic. Sunt de 6 ori 7, adică sunt 7 luate câte 6 ori. 6-le preînchipuie cele 6 zile ale zidirii omului. Și fiecare zi, și după fiecare zi, 6 zile a făcut Dumnezeu lumea. Și iată, la începutul Evangheliei de la Matei, avem tot așa. 6 părți de neamuri de câte 7. 6. Așa cum după fiecare zi Dumnezeu a zis că sunt bune foarte, așa parcă, prin faptul că fiecare neam de câte 7, la fiecare neam de câte 7, parcă simțim că prin acest număr de 7, fiecare parte de 7 erau bună foarte. Bună foarte, până terminăm 6 neamuri. Și după ce s-a terminat a 7-lea neam, Mântuitorul este din a 7-lea. Mântuitorul este primul din a 7-lea neam. Cum știu cum să... Dacă înțelegi. Este începutul zilei de odihnă lui Dumnezeu. Este începutul unei alte vremi. N-am ajuns să insist asupra aceste lucruri, pentru că nu știu dacă au așa mare relevanță pentru sufletele noastre. Dar nu să vă arăt că este pusă ca într-o oglindă și nu este întâmplător ce se face Sfântul Apostol Matei când vorbește despre aceste neamuri, câte 14 și toate celelalte, ele se pus în oglindă cu Geneza cu partea facerii lumii. Și că așa cum Dumnezeu acolo a avut grijă mare, așa și aici Dumnezeu a avut grijă îndoită și Mântuitorul este începătorul unei alte lumi, unui alt pământ, un alt vremi în duhovnicit, a veacului ceva să fie. Acum, așa se insistă asupra unui cuvânt pe care l-aflăm la sfârșitul enumărării acesta de nume. Când, și aici, cred că cei mai mulți dintre noi am văzut într-un fel de înșelare. În ce sens? Ați auzit, după ce ați citit sfârșirea aceea de nume, că se spune cum a fost nașterea lui Iisus Hristos. Iar nașterea lui Hristos, așa a fost, zice Sfântul Apostol Matei, că a aflat Maica lui Dumnezeu că este însărcinată, și Iosif, aflând s-a gândit să o lase nascuns și toți știm acest cuvânt. Îl auzim în toate colinzile. Iosif s-a gândit să o lase nascuns. Toți am auzit acest cuvânt. Și suntem convinși că și înțelegem ce zicem. Deși, dacă stăm să ne gândim puțin, cum adică să o lase în ascuns? Dacă stăm să ne gândim puțin, zicem, e puțin ilogic. Păi, dacă o lași, dacă o părăsești, ce să fie ascuns? Ce să fie în ascuns? Că se vede imediat că e lăsată, că e părăsită. Dacă tu fugi, să zicem, nu? Cum adică să o lase în ascuns? În ascuns față de cine? Maica Domnului ar fi văzut imediat că e părăsită, toți cei din jur, rudenii apropiați, ar fi văzut că e părăsită, nu-i vorba de a lăsa pe ea în ascuns, adică el să fugă în ascuns, să fugă așa pe nesimțită, neștiu de nimeni. N-avea nicio valoare așa să fugă decât ca o lașitatea lui. Nu știu cum a putea o lua. Dar să știți că, de fapt, cuvântul Scripturii nu se referă la o lăsa în ascuns, pe ea a fugi în ascuns, a fugi fără să zică nimic. Și se referă la s-a gândit în ascuns, așa ar trebui de fapt pus, numai că noi am pus puțin cuvintele diferit, sunt eu angură de aur, așa și vorbește, nu explică altul cuvântul, ci s-a gândit în ascuns și nu e de fapt s-a gândit în ascuns, s-a frământat, ar fi traducerea, s-a frământat în ascuns să o lase. Asta ar fi, așa să priviți textul, nu că s-a gândit să o lase în ascuns, adică să fugă pe nesimțită, nu. Ci s-a gândit, s-a frământat mult în ascuns și chiar traducerea s-a frământat este cu multă tensiune sufletească. Asta ar fi traducerea. S-a tensionat mult sufletește, s-a gândit mult. Se pare că au multe nopți nedormite. Că se frământa în sine ce să facă, cum să facă. Se tot gândea, se tot sucea, se tot învârtea în patul lui, în inima lui, în sufletul lui. N-avea odihnă. N-avea odihnă. În frământare așa, ce să facă? Se gândea în ascuns, deși el răbda în sine, nu s-a dus să strige la toți. Ce mi-a făcut? Uite ce mi-a făcut! Eu am avut încredere în ea, eu am la vâzmețile mele. Și în ascuns se frământa și se chinuia ce să facă. Și se gândea să o lase. Ceea ce îl sfătuia și legea. Legea lui Dumnezeu și-a spune. Trebuie să lași pe cel ce s-a greșit. Dacă cel ce s-a greșit, cea care s-a greșit, a căzut în desunare și a primit în pântece de la altcineva, trebuie să o lași, pentru că te ține și tu. Și erau lucruri foarte grave și clare. Adică el, după lege, trebuia să o lasă. Dar totuși se chinea inima lui. Nu-i venea să facă asta. Nu-i venea. Și nu se zice în ascuns și față de ea, se gândea să frământa el, în ascuns și față de lumea toată, și față de copiii lui din prima căsătorie, după care a murit soția, i-a rămas și copiii care mai târziu se numeau frații lui Iisus. Și deci n-a spus la nimeni, nu s-a dus să plângă. Știți? Nu ne asemănăm cu acest Iosif. De aceasta a fost atât de iubit Iosif de Dumnezeu. Iosif, noi avem impresia așa că Iosif a fost un salvator al Mântuitorului. Că dacă nu era Iosif să acopere cu tăcerea lui ce se întâmplase, cine știe ce făceau evrei? Sunt convins că Dumnezeu, așa cum a putut să facă, să fugă în Egipt, Maica lui Dumnezeu, și acolo să crească pruncul 7 ani, sunt convins că Dumnezeu avea alte mii de moduri prin care putea proteja și putea să facă ca Mântuitorul Iisus Hristos să nu fie ucis, ca Maica lui Dumnezeu să nu fie bajocorită de oameni, încertată, vorbită de rău, socotită, desfrânată și toate celelalte. Se găseau alte multe soluții, mii. Noi avem impresia că fără Iosif nu se putea nimic. Se putea. Iosif a căpătat marea șansă să fie tatăl adoptiv al Mântuitorului prin această frământare, că n-a vrut să spună, nu s-a grăbit să spună rău, știți, că putea să spună. El era convins că e un rău, adică ce să știe Pietru Bătrân? Pietru Bătrân a văzut că s-a logodit cu o fată de 15 ani, așa cum i-au spus ceilalți de la templu, pentru că fata de 15 ani din seminția, din aceeași seminție cu a lui, din neamul lui David, fata aceasta care era maică lui Dumnezeu, dar el nu știa, de aia urmează fată. El nu știa, i s-o fată de la templu, părinții au murit de mult. Iachim și Ana bătrân, au murit după ce au lăsat la templu, i-a crescut acolo, mi-a fost adusă, nu trebuia lăsată a nimănui și atunci bătrânii comunității au zis, trebuie să o dăm, să o logodim cuiva. Și și-au lăsat toți colegile acolo și s-a cerut semn de la Dumnezeu și toiarul care a învărsit și a înfrunzit și a îmugurit așa au zis, a celuia să fie. Și a mugurit toiagul Iosif, bătrânul care murise soția, care nu și-a dorit el soție neapărat. Dar trebuia să-și pună și el toiagul printre alte zeci și zeci de toiege, că dacă va vrea Dumnezeu, și probabil că nu i-a trecut prin cap că tocmai el o să fie acela care... Și s-a întâmplat să fie tocmai el. Și acest bătrân și-a luat pe umeri noua povară, nu era dintre cei tentați să aibă iară prun, să facă el, să dați om în vârstă cu copii. Mai mult să o crească, mai mult să o țină în casa lui, mai mult să o ajute. Și s-a trezit dintr-o dată că fata cea cu minte la templu e însărcinată. Ce tulburare să fie văzut în inima lui. Ce, probabil că cunoscuse pe Iachim, pe Ana, îi cinstise, iubise, erau din neamul lui. Nu aveau voie când o fată era singură la părinții și fără de rude. De aceea să nu vă smintiți că unele dintre genealogii merg pe Iosif și zic de la Adam până și acesta a născut pe Iosif, logonicul Mariei și noi zicem, păi ce legătură are? Noi vrem după Maica Domnului să fie genealogia. Matei face așa și zice, a născut pe Iosif și Iosif era logonicul Mariei și nouă ni se pare absurd. Păi și ce ne trebuie nouă pe Iosif? Că noi vrem pe Mântuitorul să fie din neamul lui David, nu Iosif. Iosif nu era tatăl Mântuitorului. Dar pentru Matei, care vorbea evreilor, Evanghelia lui Matei a fost dată evreilor, era foarte simplu. Evreii știau, o fată rămasă singură cu care au murit părinții, era dată neapărat celui din, uneia din neamul ei, din spița ei, cât mai apropiat. Bine, nu cei apropiați ca rudenie de 1, 2, 3, 4, 5. Dar de aici încolo, celor fată apropiați ca să nu piară neamul acela. Așa se socotea, așa era rânduiala legii. Și atunci, când se spunea că Iosif era din neamul lui David, păi înseamnă că și Maica Domnului era din neamul lui David. De aceea era foarte liniștită genealogia aceasta. Așa erau privite lucrurile. Și bietul Iosif, care a cunoscut pe părinți, care iubise că era din neam, același neam, era rudei, mai îndepărtată. S-a aflat el că fata aceea cu minte, uite, nici n-a venit la casa lui și însărcinat. Cât necaz, ce rușine! Cum să o vădească? Cum să se ducă să spună că ținea în același timp la ea, nu vrea să-i se întâmple ceva rău. Se chinuia în același timp, urma să fie el vorbit de rău. Multe au fost în mintea lui și în inima lui. Cred că s-a gândit și să fugă. S-a gândit, în multe feluri s-a gândit, dar principalul gând a fost să o dea pe față, să spună. Și s-a gândit să o lase, s-a gândit în ascuns, s-a comentat să o lase. Ce înseamnă să o lase? Să duci în fața comunității, să zici, nu știu ce s-a întâmplat, eu nu m-am atins de ea, de aia e însărcinat. O las. De aici încolo putea să fie chiar omorârea cu pietre, a mai știut Dumnezeu, putea să fie asta pentru pricina de desfrânare, cum se întâmpla în vechime. Ori el nu putea cu ușurință să facă asta. Nu era dintre cei care ridicau repede piatra. Deși ar fi avut toată îndreptățirea, zice noi, când și astăzi în neamuri creștine, cum suntem noi numiți neam creștini și care nu avem voie să omorâm pe nimeni, când stare soț sau soții să ridice piatra și mâna asupra soției sau soțului, numai pentru că îi se pare că poate înșela. Îi se pare că poate înșela. Și în stare să facă celuilalt viața coșmar, să facă și pe el sau pe ea, numai pentru păruta posibilitate să fi fost înșelat. Dar dacă aș fi fost înșelat el sau ea, ce sunt stare să fac oamenii? Se vede că cu ani și se urăsc din neam în neam ajuns să se urască. Și nu mai vrea să se urce pe stradă. Deci, noi ne numim creștini și avem această neputință. Și Mântuitorul știind această neputință zice, nu este altă pricină de sunare decât pricină de despărțire decât de sunare. Deci dacă celălalt desunează, a fost descoperit făcând asta cu altcineva, ei atunci te poți despărți. Înțelegând Mântuitorul, că omul știind Mântuitorul mai bine ca noi, neputința fiului noastră, că nu putem răbda lucrurile astea, că nu este greu. Gândiți-vă ce greu era lui Iosif, care nu era în legea dragostei, nu era în legea harului, nu i se spusese că trebuie să ierte, nu i se spusese că trebuie să îngăduie. Și știa că trebuie să facă datoria legii. Și totuși nu lăsa inima lui. Această frământare lui Iosif, această durere a lui și tensiune incredibilă a sufletului lui, că nu mai putea să doarmă, că așa s-a reduce, o tensiune foarte mare în care trăia, în ascuns, faptul că n-a spus nimănui, nu s-a zis nici măcar să o certe pe Maica lui Dumnezeu, să-i zică, cum ai putut să faci așa ceva? Să-i spună vorbe grele, cum ar face foarte mult dintre noi, dacă ar fi în locul lui. Am zis, bine, nu știu la nimeni, dar ei zic. Știți bine, trebuie să-i zic. Și nu i-a zis nicicăieri, de aceea specifică Matei, în ascuns se frământa, în ascuns. Atât de mult a plăcut lui Dumnezeu această osteneală lui Iosif, în ascuns, a ținut el acolo în el, s-a tot gândit, s-a tot sucit, n-a hotărât cu ușurință. A tot stat el să se gândească ce să facă. Și în această stare de tensiune i s-a arătat îngerului, în puținul somn în care probabil a căzut și el în tulburarea aceea, a dormit puțin și s-a arătat înger și a spus, l-a liniștit și a spus, nu este de la om ce se întâmplă, e la Duhul Sfânt, primește-l pe frum, nu alunga, nu o vădi. Și toate soarele care au liniștit inima lui și a fost primit Iosif ca să fie fiul adoptiv adică tatăl părut al Mântuitorului, să-l poată locui lângă Mântuitorul pentru această blândețe, pentru această dragoste a lui, că n-a vrut să vădească răul celuilalt. Că nu a sărit repede să dea cu parul celuilalt, să spună, uite ce a făcut, că n-a ridicat piatra cu ușurință, că n-a, cum zicea Părintele Arsenie Voca, gândește de 9 ori sau sucește mintea ta de 9 ori lucruri și spune avea 10-a oară, mai ales lucrurile legate de judecat asupra celuilalt, de a-l pedepsi, de a-l condamna. Sucește mintea ta de 9 ori ca să spui a 10-a oară, ca un proiector care de 10 ori măsoară, ca de 9 ori măsoară, ca a 10-a oară să taie. După ce a tăiat, s-a terminat. Nu pot să-l trebuiască mai la 5 centimetri. Numai, s-a terminat. Și aceasta îi place lui Dumnezeu. Aceasta îi place lui Dumnezeu. Ca cele ale asprimii. Știți că Dumnezeu, printre ultimele cuvinte pe care le spune, a spus fariseilor, milă voiesc, iar nu jertfă. Începe nașterea sa printr-o milă mare lui Iosif, că el n-a avut jertfă, adică n-a avut lucrurile făcute pe față, ai greșit jertfă, ai făcut aia pieri, ai făcut cealaltă moi, ai făcut, n-a avut, a avut milă. Nu știa cum să facă mila cu Maica lui Dumnezeu, nu știa cum să le mai combine, cum să le sucească. Și din această milă a coborât Dumnezeu pe pământ al lui Iosif, prin mila Tatălui Celui Ceresc, prin mila Mântuitorului, dar și a unui om. Și s-a strălucit Dumnezeu și a locuit împreună în casa lui Iosif și despre mila lui Dumnezeu când a ieșit. Că milă voiește Dumnezeu, această milă, la această milă Dumnezeu vine gravnic. Când omul nu se grăbește să judece, când omul nu se grăbește să lovească cu piatra, când omul nu se grăbește să spună vorbe grele, și ține în sine și se luptă, știți că de multe ori zicem, dar trebuie să mă descarc, dar nu pot, dar trebuie să spun, dar trebuie să accept, m-am răcorit când am spus. Dar știți că Dumnezeu nu prea-i place răcoreala asta. Nu prea-i place. Că te răcorești și când fumezi, că te răcorești și când înjuri, că te răcorești și când ai spune niște vorbe grele, de nu-i mai ies din minte omul ăla toată viața, te-ai răcorit. Poți să te răcorești din multe lucruri de felul ăsta, care nouă ni se par bune, la prima vedere, dar Dumnezeu nu-i sunt bune, nu-i par bune și nu-i sunt folositoare, și strimete el o altă răcoare. Nu răcoarea asta a unui psihic păgân, care se răcorește prin vorbe grele, și o răcoare dumnezeiască, așa cum lui Iosif, de-a trimis un înger. Și l-a răcorit înger, l-a liniștit. Cu câtă liniște cred că a stat Iosif lângă Maică Dumnezeu. Cu câtă dragoste a dus-o necită, a umblat cu ea peste tot. Nu, avea inima așa de răcorită, de liniștită, nu mai era turburat. Dar era o răcoare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Nu i-a dat-o, nu și-a dat-o el printr-o, nu știu ce a zis, sau nu știu ce a făcut, sau nu știu, s-a reprezit cu palmele alovite și m-am răcorit. Nu! Nu, uite, Dumnezeu nu-i plac răcoririle astea. Și atunci ne rămâne nouă în lupta noastră de a vrea să facem binele, în lupta noastră de a nu face rău celuilalt, în lupta noastră de a încerca să ținem în noi când ne vine să spunem vorbe grele și oricum nu rezolvăm nimic cu ele. În lupta noastră când ne vine să, cine știe ce lucruri să facem urâte și noi ne abținem și ne abținem. Aceasta nu înseamnă că e un om slab, că n-a spus-o, că nu a zis-o repede, că nu a sărit repede, n-a fost plin de personalitate. Știți că noi, cu cât omul nu-și rabdă firea, nu poate să rabde nimic, nu poate nimic, nu îngăduie nimic, e că poți, e plin de personalitate. Aia e personalitate și încă de lăudat acel om, că plin de căpoșenie de personalitate, nu rabdă nimic de la nimeni, nu îngăduie nimic de la nimeni și așa e plin de personalitate și vrednic de dorit. Nu! Dumnezeu nu-i plac aceștia. Tot Părintele Arsenie Voca, iertați-mă că acum atât aminte de povestesc oamenii că a venit din mulțime înainte de a pleca în război, a venit mulți băieți să-și ară binecuvântare înainte de a pleca pe front în al doilea război mondial, dintre care unul mândru și căpos, nu a ascultat de nimeni, și ce venea aia făcea, dacă venea să-l bate, nu bătea, dacă se răcorea prin tot ce făcea, se răcorea, asta făcea el. și era mândru cu pălăria pe cap, se făcea slujbă cel cu pălăria pe cap, stătea mândru pe acolo cu spatele pe la slujbă și pe ei au prins slujbă și zis, mă, dă scăciula jos din cap, pălăria aia jos din cap și nu te mai mândri, că o să zboare tapulă de pe umeri, nu te mai bățoșa. Și povestesc cu frică și cu tulburare colegiului, prietenului, că într-adevăr așa a și murit. Deci el a rămas tot la fel, tot căpost, tot învătoșat, tot răvorindu-se el din acele ale veacului acestuia și așa a și murit, că vilea a tăiat capul. Dar nu, asta nu era un blestem al părintelui, era o avertizare, ai grijă, ai grijă, dar pentru noi o avertizare că felul acesta de a fi așa distinct de personalitate nu e iubit de Dumnezeu. Dumnezeu zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu zice luați aminte la mine că sar repede și rezolv problemele. Cu pumnul sau cu palma. Sau, nu știu, mă răstesc grabnic și sar repede la ceartă. Nu! N-a zis niciodată asta. Nu e chipul lui Dumnezeu acesta. Și iată că Iosif a dovedit marea taină să fie tatăl lui Dumnezeu. Să fie el tată adoptiv, tată și el pe acolo, stând și el pe acolo, ducându-l pe umeri, ducându-l în brațe. A zis icoanele lui, ducându-l în brațe. Sunt foarte frumoase. Și sigur l-a dus în brațe atâtea ori. A dovedit marea taină să fie Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, lângă el când a murit. Cine credeți că a stat lângă el, în afară de Maica Dumnezeu? Mântuitorul. Ce viață a dus pentru această strădanie, pentru această osteneală, pentru această strivire a inimii lui acolo, că așa și s-a gândit înainte, n-a să-i repede să vorbească urât. Uite ce dar era Dumnezeu. Și dintr-o dată auzim, parcă se renumărează în mintea noastră cuvântul Sfântului Ignatie Vrancianinov, când zice în Psalmul 50, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Și el zicea, pe această inimă care nu lasă să facă ce vrea ea, să o înfrânt și o smerește, și zici, mai lasă, mai taci, poate nu faci bine. Să ne mai gândim o dată înainte de a face. Așa se inimă înfrântă și merită Dumnezeu, nu o va urgisi. Nu o va urgisi. Am putea găsi în Scripturi sute de locuri în care ne-ar încuraja să fim așa. Sute. Eu am amintit numai câteva. Dar să avem și din nou revin asupra Sfântului Iosif, să avem ca model pe Sfântul Iosif și Dumnezeu va revărsa asupra noastră milă, har, răpoare dumnezeiască, nu de la om, ci de la Dumnezeu. Amin.